ční. Poté, co si zemřela ve svém pokoji, vytrhli dveře z pantů a teď to ční. Tolik to ční, že lidé chodí okolo a zastavují otvor tak nepříčetně velký, že není možno vejít. Vcházíme do mýho bytu, kde žiju s přítelkyní a který vypadá dost jinak, než když umřela máma a když jsme tady žili spolu. Žili jsme tady tři, já, brácha, máma, a tohle to byl mámin pokoj, tady byla mámina ložnice, no a tady se to stalo. Tady zemřela moje máma, tady na tom místě. A tady to jsou ty dveře, které nevytrhli, ale vyndali z pantů, protože museli jí vzít sanitáci. Dveře matčiny ložnice byly vždycky na svém místě. A když zmizely, z poetického ozvláštnění se stalo odcizení. Moje matka zemřela v lednu 2011 a pracovníci pohřební služby museli kvůli malému pokoji vytrhnout dveře z pantů, protože se otevíraly dovnitř. Nepamatuju si asi pochopitelně, jak to udělali. Musíte dveře nejspíš vzít ve dvou a pak tlačit nahoru, dokud se nevyvléknou. Pro ně rutina, pro mě šok. Jako by to byla jasná stopa, že něco není v pořádku, že se tu dělo něco nestandardního. A teď to ční. Na těch dveřích vysazených, respektive vytrhnutých z pantu je právě to, že to je tvoje a najednou nějaká událost je to jakoby sebere. Přijde někdo cizí, nějaký saniťák a ty dveře prostě vytrhne. A neřekne si, ty dveře mají nějakou svoji historii. Já vím, že to zní vlastně hrozně paradoxně, jakože mi záleželo na tomhle. Ale je to úžasný důkaz o tom, že je tam něco, co někdo vyndává pryč, jo? Úplně to láme. Udělá z toho černou díru. Když jsme s bratrem byli menší, hrávali jsme v mámině pokoji počítačové hry. Abychom víc uklízeli, pořídila si máma na dveře zámek a dokud nebylo umyté nádobí, dovnitř jsme nesměli. Byla až moc hodná. Počítač nakonec zmizel do našeho pokojíku a máma se zamykala, jen když trucovala nebo plakala po nějaké hádce s námi. A teď tu dveře nejsou. Ze vchodu do malé ložničky, kde máma měla vystavené dozičky z různých cest, starých stůl a police s fakturami, nahodile uspořádanými účty, smlouvami a dopisy, je najednou otvor. Otvor, který nepříčetně ční. Je to rána, na kterou se bojíte podívat. Tady jsme žili od mých 9 let. Tady jsme měli pokoj s bráchou. Ty parkety třeba jsme ještě neopravili, takže z těch je vidět, které vidět, jak jsem jezdil s tou židlí a se skateboardem, jak jsme tady jezdili. Toto je mámin stůl. A to jsou jako poslední relikty z té doby, kdy jsme tady žili. No a teď si představ, že v tom bytě žiješ, máš strašně moc vzpomínek, pamatuješ si každou rejhu, která tady je. A najednou ti ten přirozený ekosystém něco deformuje, nebo se ti nějak přestavuje. A všechny ty věci, které vlastně vůbec s nima nepočítáš, nebo který máš nastudovaný nějak a někdo tě je převrátí, tak to je strašně velká změna. A podobně pro mě funguje poezie, že věci, které znáš, tě někdo přeskládá jinak, hodí tě do jiné perspektivy, vidíš věci, které byly přímo před tebou, tak to vlastně důležitý pro tu básniční, protože jsem si na ní uvědomil nebo ukázal, že stačí vzít tyhle ty dveře, vyndat je a je to takový symbol, který je fakt silnej. A celý mi to vlastně připomíná tu teorii, kterou ani nevím, jestli jsem dobře pochopil, ale kterou myslím, že měli ruský formalisti, kteří říkali, že to celý je defamiliarizace. Ruští formalisté tvrdili, že kouzlo poezie tkví v ozvláštnění. Představuju si to tak, že vás zaskočí něco běžného, něco, čemu jste dosud nevěnovali pozornost. Představte si obývák, ve kterém už léta stojí starý citronovník v ušmadleném květináči na odložené židli v samém rohu pokoje. Když ho odsunete a stoupnete si na jeho místo, uvidíte pokoj tak, jak jste ho možná nikdy neviděli. Pak vás to posedne. Berete štafle, koukáte na místnost z pohledu lustru, vlezete do přístěnku, pozorujete židle, ubrus, knihy, koberce, jako by to byly exotické ryby v akváriu. Já jsem tu báseň napsal fakt, to byla třeba třetí, čtvrtá báseň po tom, co matka zemřela a já jsem moc nevěděl, byl to takový autopilot, takový zvláštní limbo, moc nevíš, co se děje a rozhodně si nepamatuju, kde jsem to napsal, pochybuju, že jsem to napsal tady doma, protože jsem tady nemohl trávit moc času. To bylo jako, a hlavně To se stalo, když já jsem studoval v Americe, přijel jsem, máma zemřela a já jsem 2 týdny nebo 3 týdny na to měl odjíždět zpátky do Spojených států. Jestli jsem to někde napsal, tak pravděpodobně buď vlastně v Americe, kde jsem taky žil v jednom pokojíku, který se hrozně promítal do mýho života, anebo jsem to napsal někde na cestě mezi úřadama, protože člověk musí furt někde běhat. Ale vím, že to šlo úplně samo, že to bylo hrozně rychlý, že jsem na tom vlastně vůbec nic neopravil, že to byl takový ten fakt tvořící autopilot. Nic bylo napsané během několika vteřin, to jsem si jistý, žádný úpravy v tom nebyly, možná jedna spojka, jedna částice nebo něco bylo vyhozené, jinak nic. Proto vlastně v některých ohledech ta báseň nedává významově smysl. Poté, co matka zemřela, jsem s pomocí strýců uspořádal pár věcí, byl na pohřbu, truchlil, nakonec odjel zpátky studovat 2. semestr ve Spojených státech. Taky jsem čněl, nepochybně. Začal jsem trpět úzkostmi, pocitoval stres a ulevoval si procházkami po mírumilovném městě St. Paul a Minneapolis, údajně nejromantičtějším místě v celé Americe. Samotného mě překvapuje, že píšu o bytu a ne o místech v Praze nebo v Americe, kde se pro mě zastavil čas a kde jsem složil většinu svých textů ke sbírce Podolí. Inspirují mě skoro vždycky cizí místa, ať už je to nádraží Strašnice v noci nebo pobřeží řeky Mississippi. Mně vlastně ten byt připadá jako taková paralela toho psaní. To je takový jako zvláštní inženýrství. Jo. Od té doby, co vytrhli ty dveře z těch pantů a od té doby, co s různýma kamarádama předěláváme ten byt, tak si pořád všímám, kolik je tady věcí, o jejichž funkci vlastně nemám ponětí. Tohle je starý termostat, který funguje s novou karmou. A já si říkám, jak je to možný? A já nevím, tady je takhle jako hozená zeď, jo, která je nová. Někdo udělal ten roh nově. A já už vím, co je pod tou vomítkou. Já vím, co je tam za materiál a tak. Nebo vím, co všechno je vzadu za tím pultem kuchyňským. A to je tak jako úžasný. Vědět, co běhá těma zdma a kudy vedou roury a tak. A jsou to přitom takový tajemství, o kterých nemusíš vědět. Vůbec nemusíš. Doma či na pokoji už jde vejít. Není to tabu. Podél zdi jsem rozložil gramofonové desky a knihy, před spaním pokuřuju v posteli a občas chodím i na balkón, který měl být přeplněný květinami. Předělával jsem byt mnohokrát. Mám za sebou několik přemalování, důkladných úklidů, vyhazování přebytečného nábytku, cetek i knih. Vždycky pak stojím s otevřeným pivem a spíchou pozoruju byt, který si potřeboval oddychnout, odhodit starou kůži. Žádné vytrhnuté dveře z pantů, prostě odložené, vymontované, logicky oddělené součástky tak, jak to má být. Před pár týdny jsem poprvé vyměňoval zásuvky a vypínače. Musíte vypnout pojistky, naučit se, které páčky ovládají vaše síť. 220 jsem dostal jenom 2x. Jednoduchým mechanickým pohybem uvolníte vypínač, který fungoval 17 let. Vymontujete kovové jádro. 3 kabely připojíte s pomocí barevného rozlišení do těch správných zdířek. Zašroubujete, zaklapnete nové, zářivě bílé příslušenství. Hladce cvakne. Pokud jste zapojili vše správně, něco se rozsvítí. Musíte vědět, jestli potřebujete jednopólové nebo střídavé vypínače. Jaké to je zemřít ve vlastním pokoji, nevím. Nejde si to představit. Jediné, co můžu a musím, je objevovat tajemství vlastního bytu. Místa, kde je člověk zvyklý skoro všechno považovat za běžné, přirozené, nepřekvapivé, nečnící. Vědět, proč když malujete, u stropu vylezou 2 rovnoběžné čáry, rozvod elektřiny. Posouvat křesla, knihy i truhly tak, abyste věděli o jejich hřbetech, zadních stranách, barvách, které v temných předsíních zaniknou. Připravovat se, že jednou, dřív nebo později, někdo zase vytrhne dveře z pantů. Celá ta knížka, kterou jsem vydal, tak byla to jako autoterapie. To muselo být a pořád mám rád to kotilství, pořád bych předělával, ale co se týče psaní, tak to jsem si vyřešil spoustu věcí.